Van my kant af, lieve luisteraar, groet ek jou in die wonderlike naam van die Here. En watter heerlike voorreg is dit nie vir my om weer met jou uit die Here se woord te mag gesels nie. Maar mag ons nie net die Here se woord lees nie. Mag die Here deur sy gees vir jou en vir my help om regtig sy woord te hoor. Vir ons ook as Christus gelowiges uit hierdie Ou Testamentiese boek waarmee ons besig is. Maar ook vir jou en vir my as individu. Dat ons elkeen ons hand diep in ons eie hart sal steek wanneer ons hierdie uitsprake hoor. Jy sien, liewe luisteraar, as jy gereeld luister, sal jy onthou ek het vir jou al van tevore gesê, 'n mens kan die boekie Hosea, een van die sogenaamde klein profete, eintlik indeel in 5 hoofdele. Die eerste gedeelte, van Hosea 1 vers 1 tot 3 vers 5, het gehandel oor die noordryk Israel, die ontroue. En toe het ons verlede program net klaargemaak met die tweede hoofgedeelte. En dit het gehandel van die begin van hoofstuk 4 tot aan die einde van hoofstuk 8. En in daardie hele klomp verse staan die Noordryk onder aanklag van die Here. Die aanklag wat sê Israel ken God nie. So ons het nou met twee dele klaargemaak. Nou kom ons by die derde hoofafdeling van die boek Hosea. En dis 'n interessante gedeelte, maklik om te onthou hierdie derde gedeelte, want dit begin by die 9de hoofstuk tot aan die einde van hoofstuk 11. Met ander woorde 9 vers 1 tot 11 vers 11. En as jy vir my sou vra nou broer Johan, waaroor handel hierdie derde deel van die boek Hosea? Dan sou ek vir jou sê, so verstaan ek dit in een sinnetjie, dit handel oor verwerping van liefde en vergifnis uit liefde. Met ander woorde, die Here verwerp hierdie mense uit liefde, maar terselfdertyd vergewe hy hulle uit liefde. Hy roep hulle met ander woorde die hele tyd terug na hom toe. En nou ja, ons deel mos nou maar die Bybel in kleiner stukkies in, om dit soos klein stukkies brood af te byt en te herkou, ne? So die eerste 9 versies van hoofstuk 9, sou ek sê vorm min of meer 'n eenheid. Jy al ooit gehoor van iemand wat 'n nat kombers is op 'n partytjie, dan is dit, lyk dit vir my, soos Hosea hier geteken word, want die profeet Hosea word hier geskets as die pretbederwer by die fees. Jy sien, dit is 'n tyd van oesfeeste waarin hy nou praat by die stadium. En in plaas van oesfeeste kondig die profeet 'n oomblik of 'n tyd van afrekening aan. Want Israel vier naamlik die insameling van die oes juis tydens die hittefees in die herfs, maar dank die oes nie aan die Here se goeie guns nie. Hulle meen dis hulle toewyding aan die vrugbaarheidsgode wat die oes te bewerk het. En daarom onderbreek Hosea nou skielik hulle vreugde by die fees met die aankondiging dat hulle sonder al hierdie dinge in ballingskap ook nog boonop sal moet klaarkom. So jy sien, die eerste 4 versies van hoofstuk 9, ek gaan dit nou lees, maar ek wil vir julle agtergrond vertel en kan jy dit opmerk en daarna oplet wanneer ons dit behandel. Die eerste 4 versies gaan jy baie duidelik sien dat Baal beskou is as die gewer van die materiële seëninge en dat dit bewerk is deur priesters wat by die heiligdomme rituele uitvoer waarin prostitusie hoogty gevier het. Daardie tempelprostituie van die Kanaaniete moes naamlik as dit ware gediens word voordat Baal sou opkom uit die onderwêreld. En hulle is nagevolg deur die volk wat dit ook by die dorsvloere begin doen het. 'n Dorsvloer, dis nakies luisteraars, was 'n gelykte gewoonlik op 'n hoogte waar die wind gewoonlik so trekkie gehad het deur die loop van die dag. En daar is in die koring natuurlik uit die aarde getrap of geslaan om die korrels van die kaf te skei. Mense het dit met vurke in die lug opgegooi, sodat die wind die kaf kon wegwaai en die korrels val natuurlik op die skuinste van die heuwel. En dan kon dit weer by mekaar vee en optel. Nou volgens Hosea is hierdie gebruike nie net openlike prostitusie, wanneer hulle daar teen die heuwels en in die tempels met die tempelprostituie omgaan nie, maar ook geestelike prostitusie teenoor die Here. Jy en ek moet dus versigtig wees dat ons nie net na hierdie mense kyk omdat hulle aan seksuele wandade deelgeneem het nie. Natuurlik is dit sonde, maar dit strek verder. Die profeet is besig om aan te voer dat as 'n mens ontrou is aan die Here, dan is dit eintlik niks anders as geestelike hoerery nie. Daarom juis moet jy en ek so versigtig wees om ligtelik te sê, ag nou ja, ek weet wat die Here se woord sê, maar ek doen nou eintlik maar iets anders, die Here sal verstaan. Die vraag is, sê wie? Wie sê die Here sal verstaan? Nou, omdat hierdie mense daardie gesindheid gehad het, daarom sal hulle nie van die landopbrengs eet nie, sê die profeet, omdat vreemdes die land sal binneval en die produkte sal weggevoer word. Hulle sal self in slavernij gaan, hy noem dit hierso Egypte, met antwoorde 'n vreemde land, na die suide waarheen sommige gaan wegvlug, maar andere sal na 'n vreemde land gaan, namelijk Assirië, wat die wêreldmoondheid is, en wat die mense van die Noordryk, ver na die noorde, daar in die omgewing van die Tigris en die Eufraatrivier toe, sal wegvoer. Sodat hulle nie meer hulle kultiese handeling sal kan voortsit nie, juis omdat hulle in 'n onrein land sal wees, waar vreemde gode vereer word. Nou ek dink dit is genoeg so 'n bietjie agtergrond, luisteraar, ek hou daarvan om dit altyd vir jou die prentjie in te kleur, en dan verstaan ons net die eerste trefpunt, namelijk die mense van die Noordryk. Ons verstaan net daar die eerste trefpunt van die boodskap, soveel beter, dink ek, as ons die situasie ken. Kom ons lees dan eers net die eerste versie van Hosea, hoofstuk 9. Staak jou feeste, Israel, hou op om feeste vier soos die ander nasies. Jy was, en luister nou, sê hy, jy was ontrou aan jou God. Jy was daarop uit om jou met tempelprostitusie op elke plek waar jy koring gedors het, groter oeste te probeer kry. Jy sien, wat ek net nou vir jou gesê het, op die dorsvloer voor die poorte van die stad of teen die heuwels, waar die oesfees of die huttefees ook dikwels gevier word, juist daar roep Hosea dat die feestvierings onmiddellik gestaak moet word. Hoekom? Want dis nie meer 'n dankfees aan die Here nie. Maar dit is eintlik net 'n vereering van die Baal-kultus. Israel het met ander woorde geleidelik verheidens. Hulle het nie meer 'n suiwer godsdienst nie. Dis 'n vermengde godsdienst. Israel is maar soos die ander nasies. So het hulle geword, wat vrugbaarheid deur tempelprostitusie wil verseker. Jy sien, ons wil die ekonomie verbeter met ons eie planne. Ons wil die oeste verbeter met ons eie wetenskaplike kennis en saad en mengsels wat ons ingooi op die lande. En ons vertrou uiteindelik nie meer op die Here nie. Luister na vers 2 tot 4. Maar die dorsvloer en parskuip sal julle nie voed nie, en geen wyn sal daaruit uitgetrap word nie. Julle sal nie in die land van die Here bly nie. Efraim sal in Egipte toe teruggaan, en in Assirië sal hulle onrein kos moet eet. Hulle sal nie wyn uitgiet as drankoffers vir die Here nie. Hulle sal geen offers aan hom bring nie. Hulle kos sal so onrein wees, soos kos uit 'n sterfhuis. Hulle wat dit eet, sal onrein word, want hulle sal dit moet eet, sonder dat dit in die huis van die Here gewy is. Met ander woorde, liewe luisteraar, vers 2 tot 4 sê baie duidelik, hierdie mense sal die opbrengs van die dorsvloer en die parskuip nie geniet nie. Omdat hulle die Here verlaat het, staan daar, sal hulle die land van die Here moet verlaat. Dit gaan dus nie in die eerste plek oor die land wat hulle gaan verlaat nie, maar dit gaan in die eerste plek oor die Here van die land wat hulle verlaat het. Daarom sê hy, sal hulle moet teruggaan na Egipte toe. Antwoorde party gaan suidwaarts vlug, wanneer die Assiriërs uit die noorde kom. Die plek, waarvandaan die Here hulle oorspronklik geroep het. Ons sal dit ook nog weer teekom in die 11de hoofstuk by vers 1. Egipte word met ander woorde nou 'n simbool van die oordeel, nie waar nie. Simbool van die opheffing van die heilsgeskiedenis. Sommige sal Egipte toe vlug, ander sal noodgedwonge noordwaarts na Assirië toe meegeneem word as gevangenes. En daar in die vreemde, daar sal hulle kos moet eet wat kulties onrein is. Dit sal onrein wees natuurlik, omdat dit nie aan die Here gewy kan word nie in 'n land waar vreemde gode gedien word. Dis soos kos in 'n huis met 'n sterfgeval. Dis interessant die beeld, né? Want mens kry daar die voorskrif in Deuteronomium 26 vers 14, ek gaan kyk gerus ook in Numeri 19 vers 11 tot 13. Wat wil dit vir hulle sê? Dit stil die honger, maar is ongeskik vir kultiese gebruik. Hulle sal selfs standaard nie drankoffers of ander offers aan die Here kan wy nie, maar heeltemal van hom afgesny wees, daar in die suide in Egipte, maar ook daar in die ander heidense land Assirië, ver na die noorde. En dit bring ons by vers 9. Ek gaan hom lees tot by vers 7 se eerste gedeelte, terwille van die goeie verband en die beter verstaan daarvan. Hoe gaan julle die feestyd, die groot fees van die Here deurbring? Die wat die verwoesting ontvlug, sal in Egipte by mekaar gemaak word, in Memphis sal hulle begrawe word. Nee, Memphis is een van die groot stede in die Nile Delta, waar hulle silwer skatte begrawe lê, en in hulle woonplekke sal onkruid en dorings groei. Die tyd van straf het aangebreek, die tyd van afrekening het gekom. Israel sal het besef. Jy sien, liewe luisteraar, hier word dus vir hulle gesê, wanneer die feestyd weer aanbreek, sal hulle nie meer in die land wees nie. Ook diegene wat na Egipte toe vlug, sal nie kan terugkeer nie, maar daar sal hulle begrawe word, sodat Memphis, die hoofstad daar, met sy grafkelders, met sy piramides, simbool van hulle einde sal wees. In hulle eie land, Noordryk, sal onkruid die landerye inneem, en die plekke waar hulle waardevolle besittings begrawe is, dat sal toegegroei word. Met ander woorde, pleks van feestyd het afrekeningstyd aangebreek. Die in die tyd van die oesfees, ook genoem hierso die fees van die Here. Gaan kyk maar in Levitikus 23, 39 en Rigters 21 vers 19. Wanneer die fees van die Here aanbreek, dan sal hulle alreeds land uit wees. Sommige sal in Egipte sterwe, daar in die skaduwee, wil ek amper sê, van Memphis, die groot Egiptiese stad van piramides en van begraafplaase. Dit sal 'n simbool word van die einde van hierdie vlugtende Israeliete na die suide. In die land wat hulle agterlaat, Palestina, sal in die plek van oeste net onkruid en dorings wees, en puin wat die silwer skatte bedek, wat hulle aan die afgode toegewy het. Die profeet waarsku dus, dat die oordeel in 'n sekere sin reeds begin het. Daar is bykans nie meer plek om tot inkeer te kom en terug te gaan na die Here nie. Luister na vers 7 se tweede deel, en ek gaan net daar die kort stukkie lees en eers daaroor gesels. Hy vra, is die profeet dwaas? Is die man wat deur die Gees in besit geneem is waansinnig? Hy is so omdat jou sondes so groot is, en omdat jy so vyandig is teen hom. Jy sien, liewe luisteraar, Israel maak egter vir Hosea uit as 'n dwaas en 'n waansinnige. En tog tree Hosea as 'n ware profeet van die Here op, juis vanweë hulle sonde, om die vermaning te verwerp, en omdat hulle so vyandig is, met ander woorde verwant aan die woord Satan, as hulle vyandig is teen die profeet. Reeds in die Ou Testament is ondervind, dat 'n mens anders as gewoonlik optree wanneer die Gees van jou besit geneem word. Nou, ons kry hierdie uitdrukking ook van die Gees, nê, wat van iemand besit neem, nie net in die Ou Testament nie. Gaan kyk byvoorbeeld in die Nuwe Testament, ook in Handelinge 2 vers 13 en in Efesiërs 5 by die 18de versie. Hulle beskuldig dus vir Hosea dat hy waansinnig is. Hy sê nee, ek is nie waansinnig nie. Ek is deur die Gees van God in besit geneem, en ek sê vir julle die waarheid. Jy sal onthou, liewe luisteraar, in Deuteronomium by die 18de hoofstuk, staan daar ook, dat wanneer iemand iets in die naam van die Here sê, en het gebeur nie, dan moet jy weet, dis nie 'n ware profeet van die Here nie. Maar as hy in die naam van die Here iets vooruit sê, wat in die toekoms gaan gebeur, en het vind plaas, dan moet jy weet, hy was 'n ware profeet van die Here. En dit is natuurlik met Hosea so, want kort daarna in die jaar 722 voor Christus toe het Samaria geval. Maar dit net tussen haakies. Ek wil my haas na vers 8 en vers 9. Luister 'n bietjie. Die profeet is deur God gestuur om oor Efraim wag te hou. Maar oral waar die profeet gaan, moet hulle hom vastrek. Die vyandigheid hou nie eens in die huis van sy God op nie. Net soos in die tyd van Gibea, is daar nie 'n einde aan hulle slegte dade nie. Die Here sal hulle sonde teen hulle hou. Hy gaan hulle laat boet vir hulle oortredings. Met ander woorde, liewe luisteraar, God self het Hosea gestuur. En hy moes soos 'n brandwag alarm maak wanneer die gevaar kom. Nogtans is hulle vyandig teenoor die profeet Hosea. Waar hy ook al gaan, staan daar, probeer die Israeliete om het struik vrae vang. Selfs die heiligdom. Nou ons weet nie, dalk verwys hy hier na die heiligdom van Sichem, ne? Want dit is ook vermeld in Hosea 6 vers 9. Met ander woorde, selfs die heiligdom word ook nie ontsien nie. Hulle maak net soos destyds in die tyd van Gibea. Nou natuurlik, luisteraars, gaan kyk in Rigters 19. Dit was die tyd toe die Leviet en sy byvrou so skandelik behandel is. Toe was dit 'n Leviet, maar nou, sê die profeet, nou is dit nie maar net 'n Leviet nie, nou sal die Here self vir Israel laat boet. So die mense is dus in 'n baie slegte situasie hierso hoor. Want hulle word nou as het ware finaal oorgegee. Die situasie van destyds word genoem, maar die situasie van nou, dit sien die mense oor. Hulle dien nie die Here nie, en daarom gaan hulle 'n baie duur prys betaal. Jy sien, luisteraar, so 'n bietjie vir agtergrond weer vir hierdie verse. Die Here het 'n baie lang pad met Israel geloop tot op hierdie stadium. Ons moet dit nie vergeet nie. Die Here het naamlik Israel leer ken, toe hy hulle uit Egipte land bevry het, toe hy hulle deur die woestyn laat trek het, en hulle die land laat inneem het, wat hy met hulle aan 'n eed beloof het. Die Here was baie opgewonde oor sy volk op daardie stadium. Dit was soos 'n plantjie wat kon groei. Hy het hulle vertroetel. Ja, die Here het hulle versorg. Maar hulle het hom telkens teleurgestel. Dis waaroor die res van hierdie gedeelte gaan handel. Hulle het met ander woorde keer op keer die afgode gekies. Hoe voorspoediger God dit met hulle laat gaan het, hoe onverskilliger het hulle teenoor die Here opgetree. Dit is nou hulle beurt om teleurgestel te word, net soos wat hulle die Here teleurgestel het. Hulle gaan met ander woorde agterkom dat die afgode waarvoor hulle gekies het, hulle nie regtig kan help nie. Hulle gaan skaam kry dat hulle op dooie goed vertrou het. Daar gaan oorlog teen hulle land kom. Die Assiriërs gaan bo oor hulle loop. En hulle gaan as krygsgevangenes weggevoer word. Hulle gaan die haat teen ander mense oes, die haat wat hulle self gesaai het. Nou dit maak 'n mens natuurlik baie bang as jy hierdie soort verse in die Here se woord lees. Ek gaan eers net die eerste 17 versies hiervan vers 10 af, 10 tot 17, met jou bespreek. Ek hoop ek kom aan die einde, maar as ek nie aan die einde kom vandag nie, dan gaan ek so die Here wil volgende keer voort. Want jy sien in vers 10 tot by vers 15. Kry ons al as het ware 'n prentjie wat geteken word van druiwe in die woestyn, as ek dit so kan noem. Want Israel was onbesproke by die begin van haar verhouding met die Here. Maar ergens in die verlede het dinge begin verkeerd loop. In so 'n mate dat die vrugbaarheidskult is hulle harte verower het. En nou die ooreenstemmende oordeel is kinderloosheid. En dat die Here hulle gaan verlaat. Kinderloosheid gaan dus kom as straf vir die vrugbaarheidsgodsdiens waaraan hulle deel gehad het. In hierdie gedeeltjie wat ek nou gaan bespreek, luisteraar, word daar dus 'n verband gelê tussen straf en sonde. En word die situasie waarin hulle op daardie stadium was vergelyk met die begintyd van destyds toe die Here hulle uit Egipte land laat uitlei het. Nou kom ons kyk maar eers net na vers 10. Ek lees dit. Israel was vir my soos druiwe waarop 'n mens in die woestyn afkom. Onthou wat ek nou vir jou gesê het. Ek het in julle voorouers die belofte gesien wat die heel eerste vrug aan 'n jong vyeboom inhou. Maar hulle het na Baar Peor toe gegaan en daar het hulle verbind aan 'n god wat vir hulle in die steek laat. En hulle het net so afstootlik geword soos die ding wat deur hulle vereer is. Jy sien, hierdie eerste paar versies begin dus met die beeld en die vermelding van die aanstootlikheid wat by Baal Peor plaasgevind het. Hulle vrugbaarheidsgodsdiens kom dus alreeds ver uit die verlede. Hulle het dit van tevore ook gedoen. Want jy sien, die Here se eerste verbintenis met Israel was 'n verrassende, 'n aangename ervaring, soos wanneer 'n mens onverwags op druiwe in die woestyn sou afkom, of die eerste sappige vye van die seisoen, as jy dit nog nie verwag het nie. En so was die Here se ervaring as het ware met hulle. Dis asof hy op hulle afgekom het in die woestyn en het daar by Sinaai as het ware geseën het tot sy volk. Maar die oomblik toe hulle die vrugbaarheidsgode in die vorm van Baal Peor teëgekom het, het hulle hulle aan die ontroubare Baals verbind. Hulle het dit toegewy, asof die afstootlikhede van die afgode nie deur hulle raak gesien is nie. En so het hulle self ook afstootlik geword. Gaan kyk maar dat daardie gebeure by Baal Peor in die boek Numeri, die eerste drie versies van die 25ste hoofstuk. En dit bring ons dan by die vers 11 tot by vers 17. Nou dit is ook in 'n sekere sin 'n klein eenheid. Kom ek vertel vir jou die agtergrond en dan gaan ek hom opsny in klein stukkies. Want hier gaan ons lees van 'n palmboom. Eers is nou melding gemaak van Baal Peor. Nou gaan ons lees, die palmboom is beeld van vooruitgang, van groei, van voorspoed in Efraïm. Hoekom? Jy sien by Gilgal, dit is een van die heilige plekke, by Gilgal het Israëlse konings begin met hulle eie sinnige godsdiens, eie willige godsdiens. Dit het uiteindelik uitgeloop op die bevordering van die vrugbaarheidskultus, wat 'n openlike opstand teen die Here geword het. Gaan kyk maar na daardie verhale in 1 Samuel 15 vers 9 tot by vers 14 en ook vers 10 tot by vers 23. Sal jy sien hoe dat hierdie mense wat deur die Here geroep is tot sy bruid gemaak is, ontrou geword het aan God. Nou, omdat die boom as het ware op die verkeerde plek vrugbaarheid gaan soek het, sal sy wortels afgekap word, gaan ons in hierdie verse lees, sodat daar geen kinders sal wees nie. Hoekom? Omdat hulle die Here in sy eie land gaan verwerp het. Daarom sal die Here hulle verwerp, sodat hulle in ballingskap sal gaan. So kom ons lees eers net vers 11 tot by vers 13. Soos 'n voël wegvlieg, so sal Efraim, onthou Efraim is die Noordryk, soos 'n voël wegvlieg, so sal Efraim se mag verdwyn. Daar sal geen geboortes, geen swangerskappe en geen bevrugtings meer wees nie. En as hulle die kinders wat hulle reeds het probeer groot maak, sal ek hulle heeltemal kinderloos maak. Daar sal geen kinders oorbly nie. Daar wag vir hulle ook elende wanneer ek hulle verlaat. Efraim is vir my soos 'n jong palmboom wat in 'n vrugbare grond groei. Maar dieselfde Efraim sal sy kinders moet uitlewer aan die moordenaar. Jy sien, liewe luisteraar, Israel se afstootlike seksuele losbandigheid sal uiteindelik lei tot kinderloosheid. Efraim se mag en toekomshoop hang met ander woorde saam met sy talrykheid, wat weer deur sy kindertal bepaal gaan word. Maar die vermeerdering in kindertal is deur Efraim beskou as die seën op die verering van die vrugbaarheidsgode. Kan jy dit glo? Maar sy hoop op die toekoms sal dus verdwyn soos 'n voël wat uit sig verdwyn wanneer hy wegvlieg. Ten spyte van al hulle sogenaamde godsdienstige vrugbaarheidsgebruike, sal onvrugbaarheid intree, sodat geen geboortes meer sal plaasvind nie. Ook kinders, sê die profeet wat reeds gebore is, sal deur die gevolg van die oorlogstryd omkom, sodat die volk heeltemal kinderloos sal wees. Hulle sal die Here verlaat, maar wanneer hy hulle verlaat, sal die ellende van 'n uitsiglose toekoms hulle eers in sy volheid tref. Ja, Efraim sal wees soos 'n palmboom wat goed versorg was, maar met al die moontlikhede van groei en onvrugbaarheid. Sonder die Here sal dit egter met hulle so sleg gaan in die toekoms, dat hulle selfs hulle kinders aan die dood sal uitlewer. Luister na vers 14. Gee aan hulle, Here, wat U wil. Gee hulle kinderlose baarmoeders en borste sonder melk. Jy sien dus, die profeet sê, vir die swaar oordeel deins die profeet as het ware terug. Dis asof hy met God begin worstel. Dat kinders doodgemaak word is vir hom verskriklik. Dan liewer tog onvrugbaarheid pleit die profeet. Dit pas immers ook by die oortreding van die volk, wat by afgode gaan vrugbaarheid soek het. Nou let nou op, liewe luisteraar, as 'n mens nou kom by die 15de versie, dan is dit eintlik die tweede gedeelte van hierdie kort uitspraak, by ek gaan volgende keer met jou daaroor gesels. Wat het ons dus geleer uit Hosea, hier van vers 10 af tot by vers 14, dit. Hierdie mense, vir wie die Here so goed was, gaan heeltemal onvrugbaar word, juis omdat hulle aan vrugbaarheidsgode offers gebring het. Hulle gaan aan u, sê die 14de versie, vra die profeet nou, gee aan hulle Here wat u wil. Gee hulle kinderlose baarmoeders en borste sonder melk, want hulle wil nie hoor nie. Hoe staan het met jou en met my, liewe luisteraar? Tot volgende keer. Tot ziens.